dobrodošli u podcast Zaviri ispod površine radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Jeste li znali za procjenu populacijskog fonda UN-a da se više od 140 miliona žena širom svijeta smatra nestalim kao posljedica rodno pristrasnog odabira pola u korist sinova koji su poželjniji nego kćeri? Ta brojka ukazuje i na obim selektivnih abortusa. No, kako se zna da oni postoje ako su zakonom zabranjeni i niko ih javno neće priznati? Populacijski fond navodi da se rodno pristrasan odabir pola može mjeriti biološkim omjerom polova pri rođenju, koji je od 102 do 106 muškaraca na 100 žena. Kada se rodi mnogo više dječaka nego djevojčica, to je znak da se vrši odabir pola. Od ranih 80-ih ultrazvuk i druge tehnologije omogućile su roditeljima da otkriju pol fetusa tokom prenatalnih skrininga, nakon čega se neki odlučuju na selektivni abortus. No iz UN-a naglašavaju da tehnologija nije osnovni uzrok problema, jer u zemljama gdje ne postoji rodni stereotip, ove tehnologije nisu dovele do rasta rodno pristrasnog odabira pola. Moje ime je Jasna Vukičević, a u narednih pola sata razgovaramo o tome koliko je u Crnoj Gori i dalje jak rodni stereotip da je rođenje sina poželjnije od kćeri i posljedicama tog stereotipa. U Crnoj Gori postoji deficit od 3000 žena u reproduktivnom dobu, a projekcije su da će za dvije decenije biti 8000 žena manje nego muškaraca, podaci su Ministarstva zdravlja. U posljednjih 20 godina koeficijent nataliteta bio je godišnje u prosjeku 109 dječaka na 100 djevojčica. Gdje to svrstava Crnu Goru na regionalnoj i globalnoj listi disbalansa beba, muškog i ženskog pola, nije nam odgovoreno iz državnih i zdravstvenih vlasti. No s obzirom da je riječ o sličnim podacima kao i prije skoro dvije decenije, iz civilnog sektora ne očekuju da je popravljen neslavan rang u ovoj oblasti. Podsjetimo, prema podacima Populacijskog fonda UN-a, Crna Gora je pri vrhu globalne liste država sa najvećim disbalansom novorođenčadi muškog i ženskog pola. Demograf Miroslav Doderović.
Pazite, u Crnoj Gori je uvriježeno to shvatanje da muško dijete produžava porodicu, da produžava, možemo reći, i porodicu u onom imovinskom i financijskom stanju, jer to možemo da uočimo da i kad je u pitanju podjela imovine između djece, muške i ženske, kad se vrše ti ostavinski postupci, to možemo da uočimo i kad se vodi briga o pomalo roditeljima. Ta percepcija muškog patrijarhalnog društva, ona se iskazuje na hiljadu načina, sam sistem vrijednosti do sad je bio naklonjen muškoj djeci.
Doderović objašnjava i da je taj patrijarhalni obrazac opasan za društvo jer dovodi do selektivnih abortusa, utiče na pad nataliteta i ukazuje na loš položaj žena.
I taj tradicionalni obrazac, on i dalje živi u savremenoj crnogorskoj porodici i kao posljedicu toga imamo da otprilike 3000 žena nam nedostaje u tom reproduktivnom periodu od 19 do 39 godina 40. I to će se odraziti na pad nataliteta. Nama će u budućem periodu nedostajati 8000 žena, što govori da su ukupno naše te demografske strukture urušene. To isto tako govori da je taj stereotip o muškom djetetu, o nasljedniku, jako opasan i on dovodi do poremećenih tih demografskih struktura. A kao posljedica svega toga imamo veliki broj abortusa koji dovode do toga da imamo i te poremećene demografske strukture, odnosno poremećeni odnosi brojeva između muškog i ženskog stanovništva u reproduktivnom periodu.
Idemo sada do ginekološke ordinacije u Budvanskom domu zdravlja. Da je stereotip o važnosti pola djeteta za mnoge i dalje važan, potvrđuje i praksa specijalistkinje ginekologije doktorice Milice Marović.
Radimo ovdje 17 godina i svakodnevno bar jedna pacijentkinja bude oduševljena ili razočarana polom koju ja saopštim.
U tim situacijama da li je riječ o želji samih budućih majki ili je to rezultat možda neke vrste pritiska iz familije, tradicije, očekivanja?
Pa da, naše žene, uglavnom znači trudnice, one i same u stvari žele da ispune ta očekivanja i često dolaze zajedno roditelji, znači dolazi i budući otac. I srećem se da bude i razočarenje ili bar onako na licima vidim da nije to što su oni očekivali. Ali imam i suprotnih primjera gdje oba roditelja iskreno žele, znači ženski pol i vrlo se obradujem kad se to desi, ali mislim da je sredina nametnula to. Naša sredina, ne mislim samo na Crnu Goru, mislim na Balkan, gdje se od žene očekuje da bar jedno dete bude muškog pola, da se produži u stvari to prezime, jel tako. Kod mlađih parova, i kažem 17 godina radimo ovdje u ambulanti, i dalje postoji ta neka želja da se to ispuni očekivanje, pritisak, gdje žena ima dva ženska deteta, onda treća trudnoća, se odluče se za treću trudnoću, eto da dođe da se rodi i dete sa muškim polom.
Koliko je važna reakcija samog ginekologa? U nekim ispovijestima čujemo da i sami ginekolozi zastupaju tu neku vrstu preferencije.
Pa ja nisam ta vrsta ginekologa, ja ih uvek podsjećam ih da jako veliki broj parova ne mogu da ostvare trudnoću, da se muče, da se silne pare troše na ostvarivanje trudnoće i da je taj pol potpuno beznačajan. Svedoci smo i da veliki broj dece rođene u zadnje vrijeme imaju problem sa autizmom, pa im onda govorim da je najbitnije da se rodi zdravo dete, da se razvija zdravo i tako dalje, a pol je potpuno nevažan, kao što je uobičajeno, da bi trebao svaki ginekolog da im to objasni kako se teško ostvaruje trudnoća, kako se teško iznese ta trudnoća, jer se masa faktora utiče na to da se trudnoće i prekidaju i veliki broj, ne znam, ja nisam iz te oblasti steriliteta, ali jako veliki broj pacijentkinja koje dođu kod mene mora da ostvaruje trudnoću nekom vantelesnom oplodnjom ili nekom drugom asistiranom trudnoću, znači da se potpomogne da se ostvari uopšte trudnoća. Tako da taj pol, kad vidite kod ljudi koji se muče godinama da ostvare trudnoću, pa kada im kažem da je ženski pol, pa te sreće, ja vama ne mogu da vam opišem koja je to sreća, i objašnjavam ženama koje se trude da ostvare trudnoću i da dobiju muški pol, često pričam o tome da je bitno da se rodi dete, zdravo dete, a da je pol totalno nebitan.
Doktorica Marović podsjeća od koga i čega zavisi pol djeteta.
Znači, žene imaju jajne ćelije koje nose samo X hromozom, a muškarci imaju spermatozoide koje nose X i Y hromozom. I da je spermatozoid, ukoliko je X, jel, on ostvaruje se ili dobija se dete ženskog pola, a ukoliko je Y hromozom, dobit ćemo muški pol, dete muškog pola. Znači, muškarac je u stvari zadužen za određivanje pola deteta.
Iako je ovo odavno naučna činjenica, i dalje ima mišljenja da je žena ta koja treba da ispuni želje o muškom nasljedniku. Pokazuje to i doktorska disertacija o patrijarhalnim uvjerenjima na primjeru selektivnog abortusa u Crnoj Gori, koju je nedavno na Fakultetu političkih nauka odbranila Jovana Davidović. U tom istraživanju 40% ispitanika podržava različite patrijarhalne stavove, najčešće o svođenju žene na reproduktivnu funkciju, a polovina anketiranih je kazala da je žena kao ličnost nepotpuna ako nije majka. Pa iako u patrijarhalnom sistemu abortus nije prihvatljiv, svaki peti ispitanik koji smatra da ga treba potpuno zabraniti istovremeno podržava selektivni abortus. Uprkos tome što svega 11% ispitanika otvoreno podržava selektivni abortus, taj procenat se duplira kada su ispitanici upitani da li odabir pola ipak treba dozvoliti porodicama u kojima nema muške djece, navela je Davidović u doktorskoj disertaciji. Također, za 43% ispitanika u anketi je važno da u porodici imaju sina, a svaki četvrti je kazao da je za ženu najveća privilegija da dobije muško dijete. Da se taj rodni stereotip održao do danas, smatraju i sagovornice u budvanskoj anketi.
Pa, kod nas što se tiče, generalno, mislim da je više i dalje to da žele da dobiju sina nego ćerku, da se nastavlja loza i ta tradicija. Ne, to za svaku osudu ko misli tako. Ja sam presrećna što imam sestru, naravno, Bog mi je dao dva sina i pozdravljam, ali bih voljela da imam djevojčicu. Ja sam odrasla u porodici, nismo imali brata. Majka, otac i nas tri djevojčice. Ali nikad to nismo osjetili to da nemaju sina i neku nešto da nismo imali ljubav od njih. Nikad.
A jeste li se susretali u svojoj okolini sa primjerima da je važnije imati sina?
Pa mislim da, da sad to sve polako iščezava, a sigurno da jest. Pa mislim da je nekako i moja rodbina, pošto je moj otac imao tri sestre, pa tri čerke. Pa su nekako, imam osjećaj to gledali, a on ima tri čerke i to. A moj otac imao svu ljubav i pažnju veću nego da imao pet sinova.
Znači, rodila sam prvo jednog sina, pa drugog. I stalno mi je misao bila, a zašto nemam čerke? A kad sam bila na prvi pregled, kaže mene doktoru, a što bi voljela? Ja reku, imam dijete, da mi zaplače u kuću, da imam bebu. Samo bi voljela da ima zdravo pravo dijete. Što rekla, no što ti Bog da, to voliš.
Pa ja sam isto generalno majka i smatram da je to primitivno što se toga tiče, da dijete je dijete, ali kod nas generalno tu, slušajući starije, oni smatraju muško dijete nastavlja se loza, žensko dijete, Bože me prosti, pa njihovo me tuđa večera.
Što to znači tuđa večera?
Pa bukvalno kao odraste i onda kad se vjerovatno udaje ili slično, ono, kao ne pripada više mami i tati, što mali nema nikakve veze. A... Ja imam žensko dijete, ali vrednije mi je nego da imam pet sinova, što bi se reklo.
A vaša generacija, što mislite, da li prati ta tradicionalna mišljenja svojih roditelja?
Ja mislim da je to sve iz kuće, kako ko. Pa mislim da su drugačiji u odnosu na babe i djedove, da to manje više naše generacije kuliraju. Dijete ko dijete, prosto.
Hoćete mi vjerovat nešto? U sred Londona možete čuti istu tu priču, iste predrasude, znači nema, ne dijeli nas ništa.
To sam htjela da kažem upravo to, da i stranci radimo u turističko mjesto, pa imamo i sad počeli su komšije Ukrajinci, Rusi, Turci, ovi oni ne znam ni koja se nacija. I nije tačno da samo Crnogorci, navodno, svi vole Maljčika, zbog produžetka te loze, zbog ne znam, prezime, najto tih nekih stvari. Ja sam uvijek govorila, a što, Boga ti kao, da će biti kralj.
A što o rodnom stereotipu i selektivnom abortusu kažu u civilnom sektoru? Rebeka Čilović iz NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija iz Berana.
Vrhunac u ovoj temi ćemo pronaći u tim selektivnim abortusima. To je najflagrantniji oblik mržnje prema nekom rodu, to jest u ovom slučaju prema ženama, kada vi zapravo ne želite da dobijete ni žensko dijete.
Slavica Striković, Ženska akcija.
Populacioni fond Ujedinjenih nacija 2019. godine je dao podatak da je Crna Gora na neslavnom četvrtom mjestu u svijetu po disbalansu po polu kada su novorođene bebe u pitanju.
Ivana Vujović, organizacija Juventus.
Poruka da je muško dijete po rođenju vrednije od ženskog je strašna i ona nema zdrave posljedice ni po koga. Takav način razmišljanja prosto nema uporište nikako u modernom svijetu.
Kampanja koju ovih dana sprovodi beranski NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija kroz videa navodi primjere rodnih stereotipa kojima je poželjnije dobiti sina nego kćerku. I svi primjeri su iz iskustva njihovih ispitanica, kaže Čilović.
Ova je tema stara koliko i naša vjekovna trauma o tome koliko smo na ovom podneblju željene, a zapravo po svemu sudeći izuzetno neželjene. Ta se priča nadovezuje na već postojeću kampanju koja je imala veliki odjek, koju je sprovodila Centar za ženska prava i gdje smo imali na dijelu i statistiku i brojke, i to nije crnogorsko društvo dovoljno, da kažemo, svijestilo da bi krenulo dalje kroz, naravno, institucionalno, da negdje sazrijeva i da se korijenito mijenja. Mi smo ovom kampanjom zapravo htjele u fokus, i to smo i učinile, ja vjerujem, u fokus da stavimo majku, onu koja je nakon te kampanje neželjene bila opet i od strane tog istog društva i patrijarhata okrivljena kao da, a da, ti si ta koja ne želi žensku djecu. Zapravo htjeli smo da, kako to mladi kažu, obrnemo igricu i da pokažemo koliko ta žena koja donosi na svijet novi život trpi jedan užasan pritisak od ljubopitljivih sugrađana, od porodice, od onih koji bi trebali da su joj najbliži u tom, da kažem, najosjetljivijem periodu, i ne zove se za džabe drugo stanje. Međutim, mi konstantno imamo jedno poništavanje ženskog identiteta i ženske potrebe da kao ljudsko samosvjesno biće odlučuje o svom potomstvu i svom tijelu. Mi činimo velike pritiske, mi činimo da se ta ista žena osjeća nedovoljno dobro majkom, čak vjerujte mi, ima i takvih ispovijesti gdje žene i posle 3 i 4 uspješna porođaja gdje su nas je donijele zdrave djevojčice, ne osjećaju da su majke, neću reći uopšte, ali još uvijek taj njihov identitetski jaz postoji između onog očekivanja i onog što su one tom patrijarhatu i društvu dali. Jer dok god muško djece ne zaplače u tom domu, one naravno nisu produžile tom istom domu lozu.
Prvom kampanjom protiv selektivnih abortusa je 2017. Centar za ženska prava digao glas protiv selektivnih abortusa, koji su postali vidljivi u posljednjih 20 godina i zbog čega Crnoj Gori već sada prema ocjenama stručnjaka nedostaje više hiljada žena u reproduktivnoj dobi. Pod nazivom Neželjena u kampanji je prikupljeno preko 6000 potpisa za peticiju kojom je od nadležnih zatražena bolja kontrola i sprječavanje zloupotrebe prenatalnih testova. No, u civilnom sektoru kažu da nije urađeno ništa da se stanje poboljša. U video Beranske NVO se mogu čuti primjeri nekih od reakcija okoline sa kakvima se susreću žene koje nose žensko dijete.
Ćao!
Evo, a ti?
Evo, trudno.
Šta nosiš?
Djevojčicu.
A šta ćeš? Ti tebe će jednom bokom
nadati. Jo, evo je ova Jada, kume. Opet mu nosi žensko odnos.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
A trudni ste?
Da.
Je li muško?
Ne, djevojčica.
Opet.
Rebeka Čilović.
Definitivno stojimo iza toga potpuno, da je situacija još strašnija nego što se to može vidjeti u videima, jer možda smo iskoristile i najmanje, da tako kažem, grube situacije u kojima su se našle naše žene koje su podijelile sa nama svoje ispovijesti, da su ostale bile i čak i mnogo gore, gdje su neke žene bukvalno bilo im spočitavano da bi najbolje bilo da se ubiju kako bi taj muž našao neko opravdanje da oženi neku drugu koja bi mu ostvarila tu želju i rodila muškog nasljednika. Tako da je nevjerovatno koliko se identitetsko pitanje veže za potomstvo, zapravo za muškog potomka, jer kako reče jedna naša prijateljica, jer mi sve žene koje se nama podijele i one druge naravno koje ne podijele, koje jesu u ovom i svakom drugom obliku nasilja, mi držimo za naše prijateljice, koja reče u jednom od naših razgovora kako su je prilikom rađanje druge djevojčice, žene iz njene bliske okoline i okruženja govorile, e baš si se obrukala.
Prepoznati sebe i početi da se stidimo kad čujemo ovakve reakcije, to je cilj kampanje Beranske organizacije, kaže Čilović.
Cilj ove kampanje Mislim, naravno da jeste, da se pogrešno ne shvatimo, vrlo je važno da dobijemo podršku kako smo dobili, da nismo na pogrešnom putu, već da se žene prepoznaju, ne bismo ni večeras razgovarali o ovoj temi, da nas negdje ne pogađa i da negdje nije stavila prst u oku upravo tom patrijarhatu i rekla nam, aha, ovakvi smo, ajde da se mijenjamo. Ali ono što je najvažnije negdje u tom našem malom uskom krugu žena iz Berana, kada smo se sreli, kada smo razgovarali o ovoj temi, nama je bilo vrlo važno da počnemo da se stidimo. Da počnemo da se stidimo kada bez problema budemo pitali sljedeću trudnicu šta nosi, da se stidimo kada u organizacijama kakve su državne institucije, kakve su lokalne institucije, da na pauzama pričamo na jedan seksistički, mizogi način o ženama i da nemamo apsolutno nikakvu odgovornost, a bog me ni strah da ćemo biti sankcionisani. Pa makar želimo da izazovemo stid, jer treba nakon ovih spotova da se pronađemo, vjerovatno nas ima mnogo ovakvih, jer da nema, ne bi, ponavljam, bili ovdje gdje jesmo, i moramo reći, a pa ovo ipak nije taj evropski, emancipatorski i pravac jednaki šanse za sve.
Čilović dodaje da u promjeni patrijarhalne svijesti civilni sektor može biti samo korektiv društva, a država i institucije temelj promjena.
Kod nas već dugo godina na snazi je jedan takav trend da zapravo konstantno usvajamo neke zakone, hvalimo se nekim dostignućima bez ikakve implementacije. Politička scena, koja je vrlo turbulentna, usporila je možda i neke dobre ideje koje su mogle doći do parlamenta i koje su mogle pokretati stvari unaprijed. Međutim, generalno ne postoji dobra politička volja da se sjedne, vjerovatno da se napravi jedna šira debata gdje ćemo kao društvo izvući neke odgovore na pitanja koja nas evo već vjekovima muče. A to konstantno ima reperkusije na naše žensko biće. Kad kažem žensko biće, mislim da Crna Gora kao ni jedna druga država ne može bez tog dobrog dijela svog bića opstati, a naravno da svaki vid nasilja ima posljedice u svakoj pori tog društva. Niti je patrijarhat dobar za muškarce, niti za žene. Ali ono što je negdje isto sa naše strane, kao organizacije koja dolazi ipak sa jednog rurala, da tako kažem, iz manjih, nerazvijenih opština i gdje patrijarhat još bezočnije grize i gdje nema toliko bliceva i fotoaparata, on pokazuje svoje pravo lice, onda mislim da se ženama čak malo i dosadilo taj naš salonski aktivizam, neki feminizam koji je mnogo udaljen od onih ključnih tema koje pogađaju našu ženu. Kad kažem ženu tu tradicionalnu, za koju se, koliko to nema čak ni veze ni sa stepenom obrazovanja, kao i kod nasilja svakog, ni sa socijalnim statusom, jednostavno i kako od drugih žena, tako i od muškaraca, od cjelokupnog, da tako uslovno kažem, plemena, jer se ovdje još uvijek su jake porodične veze, kumovske veze, komšijske, jednostavno, konstantno imamo žaljenje upućeno prema ženi koja nema muško dijete. Čak i ona sama, kada nije ni naučila je da stvara odbrambeni mehanizam, pa će vas prije nego je budete pitali, a kad će treće, ako su već dvije djevojčice tu, ili kad će četvrto, jer se to podrazumijeva da će ih biti više, sve dok ne dođemo do tog jako željenog nasljednika i sina, sama će vam se pravdati govoreći kako pa sva su djeca jednaka, važno da je živo i zdravo, ali nikada baš nećete čuti da vam neko uputi čestitku, a prvo pa žensko. To bi se vjerovatno u našem društvu shvatilo kao neka pošalica, ali nikako kao čestitka.
Za promjenu patrijarhalne svijesti treba imati savjesnu državu i umne institucije. No u Crnoj Gori se čak i u parlamentu mogla čuti podrška selektivnim abortusima. 2021. je poslanik SNP-a Dragan Ivanović izjavio da svaki građanin ima pravo da utiče na pol svoje djece. Niko od poslanika nije reagovao na takvu izjavu, a tek nakon oštrih osuda iz nevladinih organizacija i velikog dijela javnosti, Ivanović se zbog izrečenog izvinio. Jačanjem desnice, kao što je to slučaj u Crnoj Gori, jača i patrijarhat, kaže Slavica Striković iz Ženske akcije. Ukazuje da je sve manje rodno senzitivnog jezika, koji je zakonska obaveza i kojim bi se žene učinile vidljivijim. Sve je veći govor mržnje prema političarkama i to su samo neki od indikatora koji pokazuju da političke promjene koje su se desile u Crnoj Gori idu na štetu žena, ocjenjuje Striković.
To znači da nam je patrijarhat pojačao, pa definitivno, što je jedna od posljedica jačanja desnice na crnogorskoj političkoj sceni, dakle uvijek sa jačanjem desničarskih partija, partija koje forsiraju bilo koju vrstu nacionalizama, u smislu bolji su ovi od onih, uvijek donosi retrogradnost, a retrogradnost znači jačanje patrijarhata. E sad, ako vi mene pitate, patrijarhat, dakle, sam po sebi podrazumijeva i jaku osnovu u vjerskim teorijama, kako god se to zvalo, kako je onda moguće da, dakle, sa druge strane imamo nešto što je samo površno kontradiktornost, a to je da imamo povećan broj abortusa, naročito onih abortusa koji su urađeni nakon genetskih ispitivanja, genetičkih, koja govore o kom polu bebe se radi. Znate, patrijarhat je vrlo fluidan, prilagođava se uslovima i na taj način je on i ojačao kada govorimo o ovoj konkretnoj temi. Nije samo selektivni abortus i rađanje sve manjeg broja ženske djece u Crnoj Gori ono gdje vidimo jačanje, nažalost, ili bujanje, ako hoćete, patrijarhata. U ovim uslovima, odnosno u 2023. godini, to vidite iz podataka da konstitutivna sjednica parlamenta koju smo imali pokazuje da ćemo imati 17% žena, da ih toliko ima u ovom trenutku. Dakle, sve je manje žena na onim najvišim pozicijama gdje se odluke donose, koje će odlučivati između ostalog i o ovakvim stvarima. I cio je dakle set indikatora koji vrlo jasno i nedvosmisleno pokazuje da u Crnoj Gori u ovom trenutku političke promjene koje su se dešavale definitivno idu na štetu žena.
Crna Gora u oblasti rodne ravnopravnosti napreduje veoma sporo, a anahroni pokreti nastoje da taj točak vrate unatrag, kaže Ivana Vujović iz organizacije Juventas. Vujović smatra da o ulogama među polovima društvo ne treba da uče religija i anahroni pokreti, već da to budu škola, zakon i nauka.
Ono što znamo jeste da je progres povezan sa pravima žena, odnosno sa jednakošću među polovima. Što smo jednaki, to nam je svima bolje. One zemlje koje imaju negativan saldo kad je u pitanju rodna ravnopravnost, one obično i ekonomski zaostaju u odnosu na one gdje su na više polja izjednačena i prava i mogućnosti za muškarci i žene. A mi u oblasti rodne ravnopravnosti napredujemo, ali napredujemo jako sporo. I također je pokazao prethodni period da taj progres nije dan, ne dolazi sam od sebe kad je u pitanju rodna ravnopravnost, nego koliko prestanemo da ulažemo u taj progres. I učini nam se da smo već dovoljno uradili, postoji prilična zainteresovanost strane nekih anahronih pokreta da taj točak okrene u suprotnom smjeru i da žene gube pozicije koje im pripadaju. Ako da se nadam da nećemo dozvoliti da nas ulogama među polovima uči religija, anahroni pokreti, već da to bude škola, to bude zakon i da nas uči nauka.
Bio je to još jedan podcast za Vir ispod površine radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Vukićević, a ovaj kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!